Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zmagovalec prvega kroga volitev za francoskega predsedniškega kandidata socialistov Benoît Hamon. Protesti proti vladnemu predlogu pomilostitve zapornikov v Romuniji. Turški parlament potrdil osnutek nove ustave. Začetek mirovnih pogajanj med sirsko oblastjo in nekaterimi uporniškimi skupinami. Kulturna politika tujih predstavništev v Sloveniji. V prvem krogu preliminarnih volitev za socialističnega kandidata na prihajajočih francoskih predsedniških volitvah je nepričakovano zmagal Benoît Hamon, nekdanji minister v vladi Valsa, ki se med drugim zauzema za legalizacijo marihuane in uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka. Z okoli 36% glasov je prehitel bivšega premijeja Manuela Valsa, ki je dobil okoli 31%. Tretji je bil bivši finančni minister Arnaud Montebourg, ki se z 18% ni uvrstil v drugi krog in je po porazu podprl Hamona. Tako Hamon kot Montebourg sta leta 2014 izstopila iz Valsove vlade zaradi njegovih ekonomskih reform, ki naj bi bile preveč naklonjene kapitalu. Drugi krog preliminarnih volitev bo v nedeljo. Republikanski kandidat François Fillon je bil v prvem krogu preliminarnih volitev izvoljen že konec novembra 2016 s 66% glasov. Kandidatka nacionalistične stranke je Marine Le Pen. Za mesto predsednika Francije se bo potegovalo tudi 7 drugih kandidatov. Več 10 000 ljudi je včeraj protestiralo na ulicah Bukarešte in drugih mest po Romuniji proti vladnemu predlogu za pomilostitev več 1000 zapornikov. Premier Sorin Grindeanu želi uvesti izreden odlok za pomilostitev, s čimer želi rešiti problem prezasedenosti zaporov. Po predlogu bi bili pomiloščeni zaporniki, ki imajo zaporne kazni krajše od 5 let, z izjemo tistih, ki so obsojeni za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, nasilje ali korupcije. Kazen bi bila brez izjem prepolovljena starejšim od 60 let, nosečim ženskam in ljudem z mlajšimi otroki. Predlogu med drugim nasprotujejo opozicijski politiki, predsednik, vrhovno sodišče in velik del civilne družbe. Nasprotujejo pomilostitvi z dekretom in si prizadevajo, da bi predlog šel skozi sito parlamenta. Opozarjajo tudi, da bi pomilostitve lahko koristile političnim zaveznikom vladajoče stranke. Poslanci turškega parlamenta so potrdili osnutek nove ustave, ki turški parlamentarni politični sistem spreminja v predsedniškega. Za je bilo 339 poslancev, kar je zadostna, 3/5 večina, potrebna za ustavne spremembe, proti pa 142 poslancev. Vladajoča stranka Pravičnost in razvoj ima sicer udobno večino 317 od 550 sedežev. Spremembe pa so bile sprejete s pomočjo večine poslancev nacionalistične stranke MHP. To je še en korak do sprejetja sprememb, ki Erdoanu med drugim omogočajo oziroma bi mu omogočale imenovanje ministrov, imenovanje polovice 12-članskega vrhovnega sveta sodnikov in tožilcev, ki je najvišji sodni organ v Turčiji, in vladanje s pomočjo dekretov. Pred sprejetjem sprememb bo v teku leta na to temo izveden še referendum. Erdiju pomoč utrjuje tudi pomoč Velike Britanije. Sledeč novim objavam izvoznih statistik je od poskusa državnega udara julija 2016 Velika Britanija Turčiji prodala za okoli 50 milijonov evrov orožja in je na britanskem ministrstvu za mednarodno trgovino navedena kot eden od prednostnih trgov pri izvozu orožja. Britanska organizacija Campaign Against Arms Trade opozarja, da je politična situacija v Turčiji vse slabša, z vse večjo represijo nad političnimi nasprotniki in kršenjem človekovih pravic. Vlada na drugi strani meni, da izvaža orožje z največjo mero previdnosti in da je lahko izvoz orožja ključno gonilo britanske ekonomije. Več ministrov je v zadnjih mesecih odšlo v zalivske in bližnje vzhodne države oglaševati britansko orožje. Po mirnem odstopu in končnem odhodu zdaj že bivšega predsednika Jaye Jameha iz Gambije je tam nastala nerodna situacija. Iz državne blagajne je skupaj z njim namreč izginilo okoli 11 milijonov dolarjev, ki naj bi jih Jameh z nekaj luksuznimi vozili ter drugimi predmeti vzel na letalo, ko je kot azilant odšel v ekvatorialno Gvinejo. To so sicer informacije Barovega oziroma Berovega svetovalca in niso neodvisno preverjene. Rahlo nenavadna je tudi trditev svetovalca, da je v državi, ki ima za leto 2017 napovedanih za okoli 300 milijonov evrov prihodkov in donacij, zaradi ukradenih 11 milijonov dolarjev državna blagajna večinoma prazna. Demokratično izvoljen Adama Barrow, ki je v četrtek zaradi skrbi za svojo varnost zaprisegel na gambijskem veleposlaništvu v sosednjem Senegalu, zaenkrat ostaja tam. Prvič po začetku vojne v Siriji sedijo za isto pogajalsko mizo predstavniki sirske oblasti in predstavniki uporniških skupin, ki imajo dejansko oblast na terenu. Uporniki se nameravajo pogajati samo o utrditvi premirja. Mirovna pogajanja pod okriljem Rusije in Irana, ki podpirata sirsko vlado, in Turčije, ki podpira upornike, se dogajajo v kazahstanski prestolnici Astana. Naslednji mesec bodo pod okriljem Organizacije združenih narodov potekala mirovna pogajanja glede vojne v Siriji tudi v Ženevi.
Oba če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ministrica za finance Mateja Vraničar-Erman je po sestanku z Evropsko komisarko za konkurenco Margarete Vestager glede prodaje Nove Ljubljanske banke sporočila, da se postopki nadaljujejo, kot je bilo sprva predvideno. Slovenija tako ni podaljšala roka za prodajo največje državne banke, ki je konec leta 2017. Po njenih besedah moramo spoštovati dane zaveze in s postopki nadaljevati. Komisarka Vestager menda razume željo Slovenije po maksimiziranju dobička od prodaje državnega premoženja, a kot protiargument navaja mantro, da ne sme priti do ukrivljanja konkurence. Današnji sklep komentira ekonomist Bogomir Kovač.
Mislim, da naše odločitve na začetku leta 2017 iz Bruslja pravzaprav še ne moremo razumeti kot nekaj dokončnega. Šlo je za stališče, ki je običajno v birokratskih krogih, da okolikor ni zelo jasnega nasprotnega stališča ali nekih dokazov, zakaj bi pravzaprav predstavili neko staro odločitev, se potem običajno te odločitve potrjujejo. V podtonu je bilo postavljeno, da bi v primeru odloga, pač, kar je v bruteljski latoščini malce bolj komplicirana dikcija, da bi morala Slovenija imeti na fiskalni strani večji napor ali dokazati nekatere druge ukrepe, če bi se odločila seveda za to, da v letu 2017 zaradi različnih okoliščin, recimo tisto, kar je slovenski argument, ali to, da prestrukturiranje znotraj banke še traje, ali da zunani tržni pogoji seveda niso najugodnejši, ali da ni primernega kupca še v tem obdobju. Tako da ostaja še nekaj, po mojem mnenju, manevrskega prostora in je tisto, kar je zdaj vlada pravzaprav storila, zgolj to izhodiščno tipanje terena. Vlada je tudi na notranji politični sceni, ve, da bi zelo jasno stališče ali pa zelo že takojšnje odpiranje tega vprašanja lahko bilo morda sporno za njo.
Razloži tudi, kakšne bi bile negativne ekonomske posledice.
Negativne posledice, če ostanemo povsem na ekonomski strani, konec koncev smo to lahko videli pri Mariborski banki, je, da ne dosežete seveda primerne cene. V tem hipu je bančni sektor v celotni Evropi v relativno slabem stanju. To ni biznis, v katerega bi zelo, zelo radi vlagali v tem hipu naložbeniki, in cene, ki jih danes dosegajo banke, so relativno zelo nizke. Se pravi, prva posledica bi zagotovo bila ta, da bi bila cena, ki bi jo dobili ob tej prodaji, nižja od pričakovane, željene, predvsem pa nižja glede na vse tisto, kar je pravzaprav to banko v preteklosti, tudi za zadnjo to veliko dokapitalizacijo leta 2013 bilo pravzaprav vloženega. Zdaj, drugo je seveda bolj temeljno strateško vprašanje, banko prodajati kot pravzaprav edino še sistemsko domačo banko, pomeni seveda v določeni meri izguba bančne suverenosti. To zagotovo z vidika tega, kako se bo razpletala usoda evropskega prostora, ni preveč dobro. Če je banka v tem hipu sanirana oziroma je v relativno dobri poslovni kondiciji, neke velike potrebe potem ni. Bolj bi bilo seveda na tretji strani bolje, če bi uspeli v Sloveniji tudi glede NLB-ja in tudi nekaterih drugih pomembnih naložb priti do nekih skupnih državotvornih političnih stališč, predvsem pa do učinkovitejših mehanizmov korporativnega upravljanja, da se seveda ne bi dogajalo to, kar se je v preteklosti in zaradi katerega je potem privatizacija nekaj, kar nam rešuje predvsem kakovost upravljanja, manj pa ima seveda neke makro ali pa poslovne pozitivne posledice.
OF je pripravil Vid.